Hyvää iltapäivää. Mä toivottavasti on tallennus käynnissä juuri nyt. Mä tällä kertaa ja kaikilla muilla luennoilla tästä lähtien tehdään tätä vähän itse paljonna, jotenka se, että toimiiko se vai eikä ja tallentaako se mitään, niin se sitten nähdään luennon jälkeen joskus. Painoin nappia ja tuo näyttää kuvaa. Eli täällä se tallennusjärjestelmä on semmoinen, että kamera on siellä teidän takana. Ja silloin kun se on, mä en pysty näyttämään teille mitä se näyttää. Mun on se pikku ruutu, joka näyttää sen mitä se näyttää. Siitä näkyy joitakin ihmisiä niin kun siitä yleisöstä niin kun selän puolelta. Se riippuu vähän, että mihin sen suuntaan ja miten sen zoomaa, että niin, mitä siitä näkyy milloinkin. Mikrofoni meillä on tässä. Ja ainakin mitä me testattiin sitä tuossa aikaisemmin videotallennus PowerPointin kanssa, niin se ottaa aika hyvin äänen. Se ottaa sillä tavalla, että kun puhutte hyvällä kuuluvalla äänellä niin, että minä kuulen, niin se mikrofoni kuulee myös. Toisaalta hirveän hyvä, jos on käydään keskustelua, toisaalta teidän hyvä tietää, jos käytte siellä niin kuin privaattikeskustelua, että mikä tietenkään ei ole luennolla kovin suotavaa. Alright. Toivotaan, että se toimii. Ja sitten nähdään. Sitten tallennusformaatissa sen verran, että on täysin automaattinen. En tiedä, kuinka moni teistä on katsonut sitä maanantain luennon tallennossa. Siellä oli hienosti erilaisia leikkauksia, että mitä asioita milloin katsotaan. Tämä on semmoinen, että se on täsmälleen sama leikkaus koko ajan, joka on se, että tuo näkyy suurimman osan aikaa. Ja tuo täyttää suurimman osan ruudusta ja sitten siellä on kulmassa vähän pienenä se, mitä tuo kamera tuolla ottaa. Ja se on semmoinen asetelma, jota minä en pysty vaikuttamaan, eikä sitä voi mitenkään tallennuksessa vaikuttaa, että se on. Se nyt vaan on tässä tallennusjärjestelmässä. No, tänään tarkoitus lähteä ihan varsinaiseen asiaan, eli äärellisiä automaatteja. Meillä maanantai-luonnolla oli jo joitakin esimerkkejä, jotka on suunnilleen samassa muodossa tässä. Tämä tässä ei ole ihan täsmälleen sama kuin mitä siellä luennolla piirrettiin, mutta melkein näiden muiden pitäisi olla loogisessa sama. Tietysti näiden paikat on ihan erilaiset, mutta se miten se piirretään sille on merkitystä ainoastaan se, että siellä on samat ympyrät ja samat ja ympyröiden välillä menee samat viivat samalla merkinnällä. Eli muistatteko, mikä tämä oli tämä? Mitäs tämä mallittiin?
Valokatkaisija.
Anteeksi?
Valokatkaisija.
Valokatkaisija tai mikä tahansa muu katkaisija. Mitäs tämä?
Juoma-automaatti.
Se oli juoma-automaatti, joo. Semmoinen, joka ei anna vaihtorahaa ollenkaan, mikä näkyy täällä, että jos on 80 senttiä laittanut, niin laittaa 5 senttiä lisää, niin se luulee, että se on saanut euro. Ja sitten siellä kolmas, mikä se oli?
Ydinvoimalla,
joo. Mikä siellä?
Tuuliturvallisuus.
Joo, hätäpysäytysjärjestelmässä sitä kutsui, ja sitten tämä on hyvin yksinkertaisesti versio siitä. No, nyt olisi tarkoitus katsella, että mitä nämä nyt sitten on. Tämän kurssin näkökulmasta, mitä nämä on, nämä asiat, mitä olen tuossa piirtänyt. Ja nimi, jota käytetään, on äärellinen automaatti. Se, että se on automaatti, on varmaan aika selvää. Se, että se on äärellinen, tarkoittaa sitä, että näitä ympyröitä ja niitä tiloja on äärellinen määrä. Mitä näissä esimerkkeissä on aika selkeästi, niitä on suorastaan vähän. Jopa siinä ison näköisessäkin on vain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Niin on just kyllä. Eli 10 puuttuu, 30 puuttuu, mutta siellä on 0, niin sitähän tulee 10. Mut sillä tavalla, että tarkastellaan, niin se on hyvin olennaista, että se on nimenomaan äärimmäärä. Että me ei voida lähteä rakentamaan semmoista teoreettista, tai tähän malliin ei kuulu semmoinen teoreettinen rakennelma, jossa olisi äärettömän määrä tiloja tai muuten äärettömän kokoinen tila. Semmoinen laite, joka muistaa esimerkiksi teaariluvun, niin ei semmoista voida. Täsmällisesti reaaliluvun, niin semmoista ei pysty mallittamaan. No, tämmöiseen RLS-automaattiin puhutaan nimenomaan deterministisestä RLS-automaattista tässä vaiheessa, kun tullaan rakentamaan muunkinlaisia täällä. Siihen kuuluu ensinnäkin se, että me määritellään, mitä ne ärsykkeet on, joita se automaatti saa. Ärsykkeitä näissä oli, tää oli push, tuolla on nuo C ja Q, ja täällä on 20 ja 50, jotka tarkoittaa vähän kuin 50 sentin kolikoita. Sitten määritellään tilat, joita noissa kuvissa on ne ympyrät. Meidän pitää joku niistä, siinä mallissa, jota täällä käsitellään, me käsitellään semmoista vähän sanoisin. Tällä kurssilla näitä tarkastellaan semmoisessa kontekstissa, lähinnä sanotaanko perinteen vuoksi, koska näin on aina tehty. Ja tämä on yksi osa tätä asiaa on opettaa teille se perinne. On se, että me tarkastellaan näitä laitteita semmoisena laitteena, joka aloittaa aina jostakin tilasta. Ja sille annetaan äärellinen jono, äärellinen määrä näitä ärsykkeitä, näitä syötteitä, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä se automaatti päättää, kyllä vai ei. Ja jotta tämä onnistuu, niin meidän pitää määritellä sieltä yksissä tiloista alkutilaksi, eli se, jossa sillä käynnistyy joka kerta. Mä rupin katsomaan, että onko tää. Niin tuo ollenkaan. Tämä onnetonta, jos se ei ole. Kyllä. Muistaa, että olisi koskaan tullut semmoista tilannetta, että liityjä ei olisi ollenkaan. Se, että liityjä on liian vähän tai ne on liian pieniä, niin sellaista kyllä on sattunut ennen, mutta se, että ei ole yhtään liittua missään. Se on hieman ongelmallista. Koi pyörillä mun mielestä ei
on,
ole.
Onko siinä alla jotain laatikoita? Tässä pöydän alla.
Tuolla tietysti. Eipä siellä ole. Nuo on kiinni, niitä saa auki. Tuolla on heidän noita laitteita. No, täytyy tehdä tällä tavalla, että minä suunnattomasti vihaan. Mä en ollenkaan tykkää näistä tällaisista, mutta ei tässä nyt näytä olevan muuta vaihtoehtoa. Aina mä lähden tuolta kyselemään bakseja, että siinä menee taas aikaa. Eli. Lähdetään jostain alkutilanteesta, joka on aina sama. Ja annetaan joku määrä ärsykkeitä ja katsotaan, että mikä on lopputulos. Se ajatus siinä on, mitä mä ajattelin lähteä tässä piirtämään, ja nyt täytyy sitten tätä itsepalvelutallennusta vähän säätää. Että saadaan. Tämä on tässä tallennuksessa huono puoli, että mä joudun itse säätämään. Että se kamera ottaa juuri sen, mitä mä haluan, joka näissä piirroksissa on nyt tällä kertaa. tuo. Tää ottaa nyt sitten tämän herkästi tuon. Noin. Nyt se on suunnilleen suurin, mikä siihen on mahdollista saada. Eli ajatellaan tämmöstä laatikon muotoista laitetta. Jossa on tämmönen ikään kuin kolikko, aukko. Ja sit siellä on tämmönen iso näyttö. Debukkausta varten ainoastaan. Joka näyttää jotain. Ja sit siellä on semmonen valo, joka sitten kertoo meille tuloksen. Ja nyt se ajatus, mikä tässä äärellisessä automaatissa on se, että me oikein sen pitää varmaan laittaa reset-nappi. Voisin miettiä, että miten se piirrettäisiin niin, että se näyttää jotain erilaista kuin nämä. En ole mikään hyvä piirte. Kuten tästä huomaatte. No, jotain sinne joka tapauksessa on. Mä veikkaan, että niille, jotka katselevat tästä tallenteesta, niin eikä se ole mitään selvää, se on ihan pienellä siellä ruudussa. Joka tapauksessa, eli tämmöinen ajatusleikki ikään kuin, tämmöinen laatikko, ikään kuin vähän niin kuin musta laatikko, jonka sisältöä me ei tiedetä, jossa on tämmöinen aukko, johon voidaan laittaa kolikoita tai mitä tahansa. Se on tämmöinen valo, meillä on reset-nappi, jota voi painaa, ja sitten tämmöinen näyttö. Ja mitä sinne tapahtuu on se, että me halutaan selvittää tämän laitteen avulla joitakin asioita. Me laitetaan sinne ikään kuin kolikoita. Jokainen kolikko kääntää tätä näyttöä johonkin uuteen asentoon. Ja sen jälkeen, kun me ollaan viimeinen kolikko, mitä me kiinnostaa laitettu sinne sisään, niin me katsotaan tuosta valosta, että palaako se vai ei. Ja tässä pitää ajatella, että tämä on täysin semmoinen abstrakti ajatus. Mutta sen abstraktin ajatuksen takana on tämä, että meillä on ihan niinku fyysisiä laitteita. Me ei täällä rakenneta mitään laitteita, eikä tässä niinku tarkoituskaan lähteä miettimään niinku konkreettisia laitteita, mutta siellä sen abstraktion takana on tämmöinen ajatus, että nämä voisivat olla ehkä jonkinlaisia niinku fyysisiä laitteita. Eli siellä on alkutila, joka on se, jonka mä tähän pilsin ylös, mitä painetaan reseptiä, niin se menee sinne. Sitten meillä on joitakin tiloja, jotka on sellaisia, että jos se pysähtyy johonkin niistä, niin tämä valo palaa. Eli jos se pysähtyy johonkin näistä ensuhteen hyväksyvistä tiloista, niin silloin se antaa signaalin kyllä tai hyväksy. Ja sitten me luetellaan, jotta me voidaan määritellä, miten se toimii, niin meidän pitää määritellä, että mitä tapahtuu, kun kone on tietyssä tilanteessa, tietyssä tilassa ja sillä annetaan joku tietty kolikko, joku tietty ärsyke. Eli luetellaan siirtymä. No, se siirtymä perustuu aina siihen, että me annetaan sille koneelle ärsyke, eli se siirtymä ei koskaan tässä mallissa tapahdu spontaanisti tai jonkun ulkopuolisen prosessin kautta, vaan se tapahtuu aina silleen, että koneelle antaa joku ärsyke, joka tässä piirroksessa on se, että me laitetaan siihen, annetaan sille koneelle kolikko. Totta kai se aika usein tämmöinen laite on, se toimii jotenkin muuten kuin se syö kolikkoa, että se saattaa saada sähkövirta signaalin, jos mä ajatellaan tämmöistä fyysistä konetta. Tai niin kuin nämä yleensä tapahtuu, nämä on yleensä ohjelmoituja asioita, niin se aika usein saa merkkijonon esimerkiksi. Tai se saattaa, että se kuuntelee näppäimistöä tai jotain muuta. Tuo tulee joku ärsyke. Ja se olennainen asia on se, että näitä ärsykkeiden lukumäärä, niin mahdollisesti ärsykkeiden lukumäärä äärellinen, tilojen lukumäärä äärellinen. Nämä on mulla kaksi asiaa, jotka tekee tästä äärellisen automaatin. Ollaan nähty tässä joitakin piirroksia. Ja miten nämä piirrokset toimii, on se, että me laitetaan sinne johonkin, nämä ympyrät, niin kuin tähän mennessä on nähty, nämä on niitä tiloja. Ja jokainen näistä ympyröistä on eri tila. Me aika usein annetaan näille tiloille nimiä. Sille on oma merkityksensä, minkä takia me, oma hyötynsä siitä, että me tehdään sillä tavalla. Annetaan nimiä, koska me halutaan viitata niihin jossakin muussa kuin pelkästään siinä piirroksessa. Mutta ne nimet tässä piirroksessa ei ole olennaisia. Voitaisiin ihan hyvin piirtää se ilman mitään nimiä, koska meillä on vain ympyröitä. No, tavalliset tilat on ihan vain ympyröitä. Hyväksyvät tilat on kaksoisympyröitä. Ja näistähän meillä oli yksi esimerkki tuolla alussa. Kaksikin itse asiassa. No, täällä tämä satanen, mikä on saatu euro, on hyväksyvä. Ja siitä, että siihen hyväksyvään tilaan päädytään, siitä päästään johonkin. Siitä käynnistyy jotain toiminnallisuutta, joka tietysti tuossa kahviautomaatin kohdalla on se, että sitä ruvetaan tuottamaan sitä kahvia. Ja tilan siirtymä on yksinkertaisesti nuoli, jonka yhteyteen laitetaan se. Se ärsyke, joka sen aiheuttaa, se merkki, niin kuin sanotaan. Niin. Mä oon tähän mennessä puhunut ärsykkeistä. Mut sillä tasolla, kun näitä tällä kurssilla käsitellään, niin ne on yleensä merkkejä. Me puhutaan merkeistä ja me käsitellään, ajatellaan, että se asia sillä tavalla, että syö merkkijonoja. Se johtuu siitä, että aika usein näiden sovellukset liittyy nimenomaan merkkijonojen käsittely erilaisten kielten käsittelyyn. No, kurssin nimessäkin esitetään kielioppi. Mutta vaikka me käytetään sanaa merkki, niin se ei tarkoita, että se on pakko olla merkki. Se voi olla, niin kuin tuossa piirroksessa oli, että laitetaan sinne ihan fyysinen kolikko. Tai se voi olla sähkösignaali, että on tapahtunut maanjäristys. Aina se tämän mallin kannalta on se, että niitä mahdollisia ärsykkeitä on äärellinen määrä ja ne on tunnistettavissa eroon toisistaan. Ja tässä meidän mallissa me käsitellään niitä merkkejä. On ne mitä tahansa oikeasti.
Jees.
Deterministisessä äärellisessä automaatissa, mistä me nyt puhutaan, siellä on semmoinen tilanne, että jokaisesta tilasta pitää olla täsmälleen yksi siirtymä jokaisella merkillä, eli jokaisella ärsykkeellä. Se on se, mikä tekee tästä deterministisen. Eli jokaisessa tilassa me tiedetään, mitä tapahtuu, kun annetaan joku merkki. Meillä on jokaiselle merkille täsmälleen yksi asia, mitä tapahtuu. Ja sen takia jokaisella merkillä pitää olla täsmälleen yksi siirtymä. Kun piirretään näitä, niin me aika usein tehdään sillä tavalla, että jätetään joitain niitä piirtämättä. Aika usein sillä tavalla, että ne, jotka me jätetään piirtämättä, ne häiritsee sitä kokonaisuutta. Se on tulkintasääntö, jonka mä oon tuohon kirjoittanut tuohon kalvolle, jota pitää käyttää, on se, että ne piirtämättä jätetyt nuolet, piirtämättä jätetyt siirtymät, ne menee johonkin semmoiseen tilaan, joka on niin sanottu hylkäystila. Eli semmoinen tila, joka ensinnäkään ei ole hyväksyvä. Kaikki siirtymät siitä tilasta menee siihen itteensä. Eli se on semmoinen tila, josta ei pääse minnekään. Se jää siihen hylkäävään tilaan. Nämä on ne kaksi ainoastaan asiaa. Että se ei ole hyväksyvä ja että siitä ei pääse mihinkään. Kaikki siirtymät semmoiseen tilaan voidaan jättää pois ja voidaan jättää piirtämättä se tila. Koska se sillä tavalla yksinkertaistaa aika paljon sitä piirrosta. Täällä. Tässä. Täällä hätäpysäytysjärjestelmän mallissa meillä on yksi hylkäävä tila. Tai hylkäystila, silleen kun mä sen äsken määrittelin. Eli semmoinen tila, joka ei ole hyväksyvä ja josta ei pääse mihinkään muualle kuin siihen itteensä. Mikäs se näistä mahtaa olla? Olisikohan se H, joo. Siinä tavalla, kun mä sen piirsin maanantain luennolla, niin siellä ei ollut yhtään tällaista, koska sieltä H-stakin pääsi tuonne J-hin. Mutta onko noissa kahdessa muussa semmoista hylkäystilaa? Eipä se taida olla. No. Ai niin, alkutila merkitään piirroksessa sillä tavalla, että piirretään nuoli siihen alkutilaan, joka ei lähde mistään. Joo. No, tuossa on näköjään se buki, että siitä puuttuu se. Täytyy lisätä sen myöhemmin. Toinen tapa esittää näitä, joka on hankalampi lukea yleensä, mutta oikeastaan vastaa paremmin sitä, miten näitä aika usein käsitellään ohjelmallisesti. On se, että me esitetään se automaatti tämmöisenä kaksiluotteisena siirtymätaulukkona. Eli siellä on sarakkeilla merkit, riveillä tilat ja sitten siellä kussakin riveillä sarakkeen leikkauspisteessä on sitten tietoa, että mihin tilaan siirrytään tällä tilalla, tällä merkillä. Ja sitten käytetään tämmöisiä ad hoc-merkintöjä merkitsemään hyväksyvä tila tähdellä. Niitähän voi olla useampia, mutta tässä on vain yksi. Ja sitten nuorella se alkutila. Joskus tehdään semmoinen tulkinta, että se ylin tila on alkutila, jolloin sitä erikseen merkitään. Sekin toimii totta kai. No, tästä piirroksesta puuttuu se alkutilan merkki. Pitäisi olla nollalla. Mutta tässä me nähdään se aika hyvin. Eli nolla, tila. Sieltä on siirtynyt 20, 20, 50, 50. Nollasta on siirtymä 20, 20 ja 50, 50. Sitten otetaan 50 täältä. Siitä on siirtymä 20, 70 ja 50, 100. Ja tilassa 50 meillä on 20, 70 ja 50 siirtymä 100. Kyllä mä itse tiedän aika hyvin kumpaa mä suosin. Tälleen, kun puhutaan ihmisten kanssa, kommunikoidaan itse ihmisten kanssa. Tämä saattaa joskus olla, tämä piirros saattaa olla joskus sotkunen, mutta se on kuitenkin helpompi hahmottaa se kokonaisuus kuin tällaisesta taulukosta. Toisaalta tuo taulukko on tosiaan sieltä olla hyödyllinen Vekotin, että me koodataan tämmöinen automaatti, mistä puhutaan tuossa luennon lopulla, niin me aika usein käytetään taulukkoesitystä siellä taustalla. Voidaan kyllä käyttää tätä piirrosesitystäkin, koska kyllähän me pystytään piirtämään esittämään graafeja koneellisesti. Mut, niin. Olen kerran havainnut tilanteen, jossa ihmiselle oli helpompi käsitellä automaattia tässä muodossa, taulukkomuodossa, verrattuna tähän piirrettyyn muotoon. Ja se liittyy oikeastaan enemmän siihen, että kuka tämä oli tämä ihminen, jolle se oli helpompaa, eikä niinkään siihen tehtävään, joka oli tehtävissä. Eli meillä oli aikaisemmalla kurssilla opiskelija, joka oli näkövammainen, joka oli erittäin hyvä tulkitsemaan, lukemaan esimerkiksi LaTeX-lähdekoodia. Nämä on kirjoitettu LaTeXille. Niin, tämän piirroksen tulkitseminen ei ollut kovin helppoa, mutta taulukon lukeminen oli tosi helppoa. Toimii silläkin. jokaiselle sitä, mitä, minkä näkee itselle parhaaksi. No, katsotaan, miten nämä kääntyy taulukossa. Mutta sitä ennen laitetaan taas tuo. Olisi kiva, jos voisi käyttää taulua. Toivottavasti näkyy siellä säännin siellä tallennuksessa jollakin tasolla, kun se tähän kulmataan tähän. Ja mikä se oli, mitä mä käytin äsken? No, jos me lähdetään tämmöistä taulukkoa tekemään tuosta on-off-kytkimestä, niin ensimmäinen asia on tietysti se, että mitä meille tulee sarakkeille. Sinne tulee ne merkit. Mitäs merkkejä tuossa on tuossa painonopissa? Mitä ärsykkeitä?
Push.
Push. Onko muita? Eipä taida olla. No, mitäs meillä on sitten tähän riveille tulevia, eli tiloja?
On ja off.
On ja off. Onko jompikumpi niistä hyväksyvä? Tai onko kumpikaan hyväksyvä? Ei ole. Kumpi on ajatustila?
On.
Yes. Siihen tulee se nuori. Ja nyt sitten tämä täydennetään sillä tavalla, että luetaan sieltä kuvasta jokaiselle tilalle se tila, johon siirretään sillä merkillä, joka on siinä sarakkeessa. No, on, push, niin mennään.
Offi.
Offi. Joo, ei ole mitenkään kamalan vaikea tässä vaiheessa. Sitten offista pussilla.
On,
joo. No niin.
Sä sanoit ylös tossa.
Joo.
Miksi se autostila on, kun eikö tällaiset laitteet on kuitenkin silleen, ne on aluksi pois päältä? Et ei ne luultavasti heti alussa ole on, niin miksi se autostila ei ole on?
Hyvä kysymys. Mitä luulet, mikä on vastaus?
Mä kyllä yhtään tiedä, että samoin just vähän hämmentää, että miksei.
Joo. No, täytyy tunnustaa se, että mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä nyt. Kolmas kurssilla mä käyn tätä esimerkkiä. Sä oot ensimmäinen, joka kysyy tätä näiden 3 vuoden aikana. Ja vastaus on se, että ei tullut ajatelleeksi. Kyllähän sitä voi tietysti tällä niin kuin jälkikäteen lähteä selittämään, että onhan niitä laitteita, jotka on lepotilassaan päällä. Me voidaan rakentaa semmoinen kytkin, joka esimerkiksi... siis kytkinhän voi niin kuin mekaanisesti olla se, että meillä on jonkinlainen jousi ja sitten siinä on jonkinlainen juttu, joka pitää sen jousen suljettuna. Niin eihän mikään sano, että meidän on pakko kytkeä se alhaalla olevan muoto päällä olevaksi. Täällä sattuu olemaan semmoinen vähän harvinaisempi kytki, joka on kytketty silleen, että kun se on vapaalla, niin se on päällä. Että tämmöisiä esimerkkejä meillä on ihan niin kuin oikeassa kielämässä jonkun verran, että on niin kuin, mä voisin hyvinkin kuvitella, että joidenkin tämmöisten kulkuvälineiden käyttämä Deadman Switch, eli kuolleen kuljettajan kytkin, niin se on luultavasti jotain tätä tyyppiä. Että se päästään sen villan lävite, ellei sitä ne kytketä pois. No, se vähän riippuu tietysti. Ja eikä sillä oikeastaan ole väliä, koska nämä kytkimäthän eivät tule niin kuin lepotilassa oikeastaan koskaan. Se, että kumpi näistä on alkutilaa, niin se on aika arbitraarista. Se on lähinnä se, että kumpaa asento se kytkin rakennetaan. Koska sen jälkeen, kun se on asennettu ja virta kytketty tähän virtapiiriin, niin sen jälkeen se on niin kuin, ei se koskaan ole niin kuin aloitustilanteessa sen jälkeen. Mutta erittäin hyvä kysymys, ja ihmettelen, että miksei sitä ole aikaisemmin kysytty. Alright. Tämä toinen sitten.
Eli
sama kysymys. Ensiksi laitetaan sarakkeet. Mitäs tulee sarakkeelle? Sarakkeelle, siis tähän suuntaan.
Anteeksi, C ja G.
C ja Q, joo. Muistanko mä oikein, että sähkötyöksessä C ja Q on jokainen kutsuminen? Saaks joku sähkötys? Voi olla, että muistan väärin. No, mitä siihen tulee sitten riveille? Ja sano vaan.
THJS.
TH I ja S. Ja sitten lähdetään täyttämään. No niin, onko joku näistä hyväksyvä tila? Tai onko siitä useampi?
S on.
Joo, onko siellä muita?
Ei näyttäisi ole.
Eipä ole. Onko ne aloitustilaa?
T.
T. No, sitten lähdetään täyttämään C-llä, T-stä.
H.
Joo. H-lla, C-llä, H-sta.
C-llä, H.
C-llä, J-stä.
S.
Mitä sanoo?
S.
Joo. Ja S, S-stä C-llä.
Kumpakki S.
No mä nyt täytän tällä järjestyksessä. Eli täältä sitten T ja Q.
I.
H ja Q.
H.
J ja Q.
J.
Joo. Ja S ja Q. Joo. Näin. Mennään aika vaan mekaanisesti. Eikö? No, mä varoitin maanantaina, että tää on teoreettinen kurssi, että täällä käytetään matemaattista formalismia. Ja yksi syy, miksi tällä kurssilla tehdään näitä, on se, että se on tänään, tämän kurssin yksi tarkoituksista on tuoda vähän näkyville sitä tapaa, jolla teoreettisessa tieteeksiä tehdään. Se on yksi niin tällaisen kurssin perinteisiä tehtäviä. Ja ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mitä tässä voi oppia, on oppia olemaan pelkäämättä näitä asioita. Mä muistan, että aikoinaan, kun mä itse tämän kurssin kävin, niin kyllä se oli aika iso homma uskaltaa lähteä tulkitsemaan tällaisia, koska se näytti nopeasti katsoen hyvin, eihän tätä voi ymmärtää. No, kun muistellaan tätä äsken, miten tämmöinen äärellinen automaatti määritellään, niin tämä sanoo saman asian, mutta ehkä vähän muodollisen. Meillä on viisi asiaa, joita meidän pitää määritellä. Me voidaan ajatella ikään kuin, että tämä määritelmä tässä on olioluokan määritelmä, jossa on viisi attribuuttia. Ja se ensimmäinen on Q, joka on joukko, joka määrittelee tiloja. Ja sen pitää olla äärellinen, koska me puhutaan äärellisestä automaatista. Sitten meillä on toisena komponenttina siellä merkistöjoukko, eli määritellään, mitkä ne on ne ärsykkeet, mitkä ne on ne syötteet siinä koneessa. Ja tämä ison sigman käyttäminen on aika lailla traditionaalinen merkinnän tapa näissä asioissa. Olen nähnyt myös isoa gammaa käytettävän. Sitten kolmas, no okei, tässä hypätään se yli, mennään tuohon neljänteen. Siellä mainitaan yksi tämän kuun alkio, joka määritellään sen alustilaksi. Ja sitten määritellään osajoukko sieltä kuusta, eli joukkotiloja, jotka määritellään hyväksyviksi. Ja elättää delta, joka on funktio. Ja koska sekä Q että sigma on äärellisiä, niin tämä funktio on äärellinen. Eli siellä on jokaiselle Q:lle, jokaiselle Q-alkeolle, jokaiselle sigma-alkeolle annettu Q. Eli se on olennaisesti sama asia kuin mitä tässä taulukossa on. Jokaiselle Q-alkeolle, jokaiselle sigma-alkeolle, niin niiden muodostumalle parille annetaan yksi Q-alkeo. Eli tämä delta ei ole mitään muuta kuin tuon taulukon kirjoittaminen matemaattisen muotoon. No, olennaista tässä on se, että ei näitä täysiä nimet. Q, sigma, delta, Q, nolla, S. Ei silloin väliä, mitä nimiä me käytetään näistä, kunhan me käytetään konsistentisti. Eli jos me ollaan kerran ruvettu kutsumaan, jos me ollaan ruvettu kutsumaan Q:ta, että Q on tilojen joukko, niin normaalitilanteessa me käytetään se samaa Q:ta siinä koko ajan. Se on vähän niin kuin ohjelmoinnissa muuttujat, että kun me ollaan annettu muuttujalle yksi merkitys, niin sen jälkeen se merkitys on hyvä pysyä samana. Ellei ole jotain erityistä syytä lähteä vaihtamaan, jolloin se pitää tehdä sitten sillä tavalla, että siitä ei tule epäselvää. Nimet voi vaihtaa. Tähän voi ottaa vaikka A, B, C, D, E. Se ei muuta sitä merkitystä mihinkään. Mutta nämä merkinnät on vakiintuneita. Ja tämän kurssin lopussa toivottavasti on niin, että melkein osaa ulkoa, että mikä niistä on mikäkin. Se alkuvaiheessa voi käydä sillä tavalla, että pitää käydä katsomassa, että mikä se nyt olikaan. Mutta se hyvä puoli on, että kun näitä määritelmiä käytetään, niin me yleensä, aina kun me lähdetään puhumaan jostain, niin me sanotaan jotain, että olkoon meillä deterministinen äärinen automaatti, sulku, Q, sigma, delta, Q, nolla, F, sulku kiinni. Joten se nopeasti muistuttaa, että ai niin, näitä nimiä me käytetään näistä, ja sen aika äkkiä oppii muistamaan sitten, että, niin, että delta olisi siirtymäfunktio ja niin edespäin. Mä itse tykkään ajatella sillä tavalla, että sillä tasolla, kun me tällä kurssilla puhutaan näistä, niin matematiikka on oikeastaan ohjelmointia, mutta ei niin täsmällisesti kirjoitettuna, että se tietokone ymmärtäisi sen. Ja itse asiassa aika paljon niin kun on samaa siinä. Me kirjoitetaan jotain matemaattisesti tai me kirjoitetaan ammatikielellä. Niin aika paljon siinä on samaa sitten loppujen lopuksi. No, mitä tämä nyt sitten konkreettisesti tarkoittaa? Nyt olisi hyvä, jos olisi taulu, koska mulla ei välttämättä riitäkään tilaa tässä. Eli meidän pitää tehdä viisikko, jossa ensimmäinen alkio oli se tilojen joukko. Eli luetellaan tilat. Mitkä siellä on tiloja?
Kai nolla, 20,
40, 60, 80, 100. Joo. No, meni vähän päähän, mutta ei voi mitään. Laitetaan siihen vielä suu kiinni. Ja sitten seuraavaksi luetellaan merkit. Mitäs merkkejä meillä tässä on? Eli ärsykkeitä.
25.
Joo. Sitten seuraava oli se siirtymätaulukko, eli siirtymäfunktio delta. Mulla on tämmöisessä tapana antaa sille nimi, koska se on helpompi määritellä erikseen. Sitten siellä määritellään aloitustila. Mikä se tässä oli? Mä unohdin merkitä sen tuohon, mutta ehkä sen muistaa kuitenkin.
Nolla.
Joo. Ja onko siellä hyväksyviä tiloja?
Satanen.
Näin. Eli siinä on meillä 1, 2, 3, 4, 5 komponenttia sulkeiden sisällä virkkuilla erotettuna. Ja nyt kun mä tämän deltalle halusin antaa nimen, niin mun pitää sitten sanoa, että missä tämä delta on semmoinen funktio, siinä on funktiossa on, sillä on kaksi argumenttia, eli se tila ja merkki. Pikku Q ja pikku C on tämmöisiä perinteisiä nimiä näille, perinteisiä muuttujia tiloille ja merkeille. No, tässä matemaattisessa esitystavassa on se hyvä puoli, että meidän ei tarvitse luetella jokaisen siirtymään, koska me voidaan antaa sääntö, jolla ne siirtymät määritellään. Ja se tekee tässä tapauksessa nimenomaan tämän aika helpoksi tämän määrittelyn. Eli Q plus 20, näitä sattumaan lukuja, me voidaan käyttää aritmetiikkaa. Jos C on 20 ja Q on enintään 80 ja Q plus 50, eli tämä funktio, sen pitää palauttaa tila, joka tässä tapauksessa on jokin näistä luvuista. Q plus 50, jos C on 50 ja Q on erittäin 50. Ja muissa tapauksissa mennään suoraan sataseen. Eikös tämä ole surpinteinen? Tässä tapauksessa tämä oli huomattavasti nopeampi kirjoittaa näin kuin, ja tämä on itse asiassa aika helppo hahmottaa, mitä se tapahtuu, kuin 11 kuvasta. Mutta yleensä niin kauan kuin nämä on niin kuin järkevän kokoisia, niin nämä kuvat on helpompia hahmottaa ihmisellä. Et me hyvin harvoin lähdetään kirjoittamaan oikeasti tämmöistä matemaattista määritelmää sille jollakin konkreetille automaatille. Se mitä me tehdään enemmän on se, että me lähdetään käsittelemään jotain niin kuin hypoteettista automaattia tai jotain tämmöistä mielivaltaista automaattia. Silloinhan me ei oikein voida lähteä siitä, että otetaan tämmöinen hypoteettinen piirros. Tämä hypoteettinen taulukko. No, me otetaan hypoteettinen viisikko ja annetaan niiden viisikoiden alkiolle nimiä. Q, sigma, delta, Q0, F. Ja sieltä päästään eteenpäin. No, jos katsotaan täällä oikeassa kulmassa, jossa on meidän sisällysluettelo, niin tähän missä puhuttu staattisesti ja siirrytään dynaamisesti. Sanapari, joka on hyvä painaa mieleen. Niihin törmätään ei niinkään tällä kurssilla, mutta enemmän tuolla muilla kursseilla, missä ruvetaan puhumaan asioista. Ohjelmointikielten yhteydessä ja monessa muussa yhteydessä. Staattinen tarkoittaa oikeastaan sen systeemin rakennetta, dynaaminen tarkoittaa sen käyttäytymistä. Eli tässä tapauksessa staattinen on se, jos ajatellaan tätä. Ehkä ainoa hyvä puoli tässä on se, että täällä pystyy palaamaan kauas taaksepäin. Mulla on saattaa tulla, että mä olen pyykkinyt pois sen, minkä mä oon piirtänyt. Ja sinne palaaminen ei ole enää mahdollista. Mutta jos ajatellaan tätä, niin tämä rakenne on, eli se miltä se näyttää, mikä se rakenne on, niin se on se staattinen puoli. Se on tämä kone. Dynamiikka on sitten se, mitä tapahtuu, kun me ruvetaan antaa sille niitä kolikoita. Ja nyt tässä formalismissa, jossa pyöritään, niin ei meidän tarvitse vielä puhua formalismista mitään. Puhutaan ensin tälläin yleisellä tasolla. Eli mitä se käyttäytyy? Tämä suurin osa tästä asiasta on tullut jo sanottua tässä. Eli me lähdetään liikkeelle alkutilasta. Ja sitten sillä automaatilla annetaan jonoärsykkeitä, äärellinen jono. Tarkoittaa sitä, että me pysähdytään jossain vaiheessa. Se, että se on jono, tarkoittaa, että sillä järjestyksellä on väliä. Ja joka kerta, kun sille annetaan se ärsyke, joka tämän piirroksen kohdalla on se kolikko, tai ydinvoima-automaatin kohdalla se oli se signaali sieltä anturista, niin me katsotaan, missä tilassa me ollaan nyt, ja haetaan sillä tilalla ja sillä juuri saadulla ärsykkeellä, eli tällä syötemerkillä haetaan se uusi tila ja siirrytään siihen uuteen tilaan. Jatketaan samaan tapaan. Ja aika usein käsitellään tässä, me ajatellaan, että nämä meidän ärsykejonot on oikeasti merkkijonoja. Ja mitä me näillä tehdään on se, että me jaetaan merkkijonoja kahteen luokkaan. On hyväksyttyjä merkkejä ja ylättyjä merkkejä. Ja mitä se tapahtuu on se, että me aloitetaan alkutilasta, annetaan sille ne merkkien merkit ja sen jälkeen katsotaan, missä tilassa ollaan, ollaanko hyväksyvässä tilassa vai jossain muussa tilassa. Ja jos ollaan hyväksyvässä, niin se luokitellaan hyväksytyksi. Jos tullaan mihin tahansa muuhun tilaan, niin se luokitellaan hylätyksi. Ja no.
Olisi kyllä kiva, jos mulla olisi taas. Tauluja kyllä on, mutta liituja ei. Täytyy muistaa pyytää, että tuovat tänne huomista luontoa varten. Koska mulle käy kohta silleen, että muuta olisi paperisiä. Taulussa on se hyvä, että niitä voi käyttää uudestaan. Meillä on taulun sieni, jolla pystyy... Ja semmoinen täällä jopa on vielä. On taulusieni, jolla pystyy pyyhkimään sen, jolloin sitä voi käyttää uudestaan. No, meillä on tässä tämmöinen automaatti. Ihan ensimmäiseksi mä kysyn teiltä, että uskaltaako joku teistä arvata, että niin, minkälaisia merkkiä on tämä hyväksyä ja minkälaisia tämä hylkää? Haluatko joku esittää arvauksia?
Mitä siis merkkijonoilla tarkoittaa?
Merkkijonoilla 0 ja 1 jonoja. Okei, ehkä pitää käydä tämä esimerkki lävitse, niin sitten se ehkä aukeaa paremmin.
Eikö sellaisia merkkijonoja, missä 0 tai 1, mikä lähtee alkutilasta ja palautuu tuohon hyväksyttyyn?
Niin, ne on niitä hyväksyttyjä. Ja hylätyt on ne, jotka päätyy johonkin muuhun tilaan kuin hyväksymään tilaan. Niin, onko sulla arvaus, mikä se on se lopputulos? Minkälaisia ne on, jotka hyväksytään, ja minkälaisia ne, jotka hylätään?
No, ei ole.
No.
Hyväksyttävi semmoista, missä 0-1 puolettelee koko ajan. Eli jos lähdetään vaikka 0:sta menee ykköstilaan, siihen päästään ykkösellä. 3-0, sitten taas 1-0 palaa.
Joo, sä oot jäljellä, mutta se ei ole ihan täsmälleen oikea vastaus.
Jos molempia on pari.
Just näin. Eli tää hyväksyy täsmälleen ne merkkijonot, joissa 0 ja 1 on molempia parillinen määrä. Eli tässä tapauksessa voidaan ajatella silleen, että vaakarevit muistaa, onko 0 parillinen määrä, ja pystyy muistamaan, onko 1 parillinen määrä. Niin kuin me ollaan ylärivillä, niin 0 on parillinen määrä. Niin kuin me ollaan tässä vasemmassa sarakkeessa. Vasemmalla sarakkeella niin kauan meillä on 1 parillinen määrä. Ja sillä tavalla tämä toimii kivasti. No miten sitä lähtee toimimaan? Tämä on aika yksinkertainen tapa niin kuin simuloida. Eli mulla on nykyinen tila täällä viivan vasemmalla puolella. Ja jäljellä oleva syöte täällä oikealla puolella. Ja me tehdään päätös aina sen tilan ja vasemman puolimmaisen merkin perusteella. Nolla tila, merkki 0, mihin mennään? 2. Ja me syödään se eka merkki pois. 2, merkki 1, mihin mennään?
3.
Joo. 3, merkki 0.
1.
Joo. 1, merkki 1.
0.
Joo. 0, merkki 1.
1.
1, merkki 0.
Numero 3.
ja syöte päättyy, ollaanko hyväksyvässä tilassa vai jossain muussa tilassa?
Muussa tilassa.
Joo, eli lopputulos on hylkäys. Ja jos mulla olisi taulu, niin mä kävisin nuo muutkin kaksi merkkiä läpi. Mutta mä pelkään, että mulla ei paperitiitä yritä luennon loppuun. Jotenkaan hypätään se toistaan. Mä tietysti katsoa tää tällä tavalla, että tää V-merkki on, ollaan tilassa 0, merkki 1. Niin mennään. Ykkösessä merkki 1. 0. Nollassa merkki 0.
2.
Ykkönen merkki, kakkosessa ollaan ja merkki 1.
3.
Kolmosessa merkki 1.
Kakkonen.
Ja kakkosessa merkki 0.
0.
Ja hyvä vai hyl?
Hyväksytään.
Joo. Ja sitten tuo kolmas vastaavalla tavalla. Nollasta lähdetään merkki 0. Mun pitää katsoa tälle puolelle. On se, että mun oikea käsi ei toimi yhtä hyvin. Ehkä olette huomannut. Eli 0 ja merkki 0.
2.
Kakkonen merkki 0.
0.
Ykkönen. 0 merkki 1.
1.
Ykkönen merkki 1.
0.
Ja 0 merkki 0. Ja kakkosessa merkki 1. Hyvä vai hyvä?
Hyvä.
Ja jos näitä katsotaan, niin näitä, jotka hylättiin, näissä on parikan määrä nollia molemmissa toisissa. Näissä on molemmissa, molempia parikan määrä näköjään. Ja tuo, joka hyväksyttiin, niin se on parinen määrä molempia. Eli se hypoteesi, joka tänään esitettiin, niin sehän näyttää ainakin näiden esimerkkien kohdalla tulevan täyteen. Sitten mielenkiintoinen kysymys olisi se, että todistetaan, että tämä tosiaan pitää paikkansa, mutta se on jonkun toisen luennon aihe. No, jotta me voitaisiin ruveta käyttämään tätä asiaa, esittää tätä asiaa sen matemaattisen työkalun kautta, niin meidän pitää ymmärtää, mitä nämä merkkijonot on matemaattisesti. Ja sille tietysti voitaisiin antaa vaikka mitä määritelmiä. Ja ne on kaikki seuraan sopusia, että lähdetään siitä, että me ymmärrämme valmiiksi, mitä merkkinät ovat, ja esitetään vain muutamia merkistöjä. Eli meillä on merkistö, joka tarkoittaa mielivaltaista joukkoa, joka on epätyhjä ja ääröinen. Ehkä olennaisempaa on se, että tarjotaan jotain joukkoa merkistöksi, niin tarkistetaan, että voiko se olla, niin tarkistetaan, onko se äärellinen ja onko se epätyhjä. Okei. Ja tämmöisen merkistön alkiot on merkkejä. Ja merkkijono sitten muodostuu, kun pistetään merkkejä peräkkäin. Tämä nyt ei ole mitenkään yllättävää. Mutta erikoistapauksena hyväksytään myös yhden merkin kokonainen merkkijono ja tyhjä merkkijono. Tämäkään ei ole mitään yllättävää kenellekään, joka osaa ohjelmoida, koska näinhän toimii kaikkien kielten stringit. Ja olennaista siellä on, merkkien järjestyksellä on väliä, merkin toistolla on merkitystä. Kissa on merkkijono, joka on eri kuin kisa, ja se on eri kuin kasi, ja eri kuin kassi. Eli sekä järjestyksellä että toistolla on merkitystä. Jos haluaa käsitellä sitä täysin muodollisesti, niin sitä voi ajatella tämmöisenä kuvauksena, joka on niin kuin siis funktio, joka indeksoidaan sillä merkin positiolla ja saadaan merkki. Eli ikään kuin tämmöinen äärinen taulukko. Tässä ehkä olennaisinta on muistaa, että merkistö on äärinen ja epätyhjä. Nämä kaikki muut, mitä tämä mennessä on sanottu, on sellaista, mikä niin kuin on aika lailla itsettään selvää, jos tämä käsite on entuudestaan tuttu. Tämmöinen merkintä on ehkä vähemmän tuttu, on se, että jos meillä on merkitty sigma, niin sitten pistetään potenssiin n, niin se on n-tutusten merkkijonien joukko. Ja kaikkien sigmasta muodostettujen merkkijonojen joukko on sigma-tähti. Tämä tähti yläindeksinä on semmoinen merkintä, johon me törmätään tällä kurssilla jatkuvasti. Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että kun tuo sigma on merkistö, niin sigma-tähti on merkki jonojen joukko. Ja yleensäkin tähti tarkoittaa sitä, että me lähdetään toistamaan jotakin. Se, että mitä me täsmällisesti toistetaan, niin se riippuu siitä, että mikä se on se, jolle se tähti laitetaan. No, tyhjää merkkijonoa on tapana tässä traditiossa merkitä epsilonilla. Olen nähnyt myös lambdaa, sitä käytetään tuossa Korpusen monisteessa. En muista nähdä missään muualla lambdaa, tyhjää merkkijonon merkkiä. Epsilon on mun nähdäkseni huomattavasti yleisempi. Merkkijonon pituus käytetään itseisarvon merkkejä. Ja erityisesti me ei täällä tehdä eroa yhden merkin ja yhden merkin mittaisen merkkijonon välillä. Missäs kontekstissa, on merkki ja siitä muodostettu merkkijono on eri asioita. Silleen, että ne ei saa mennä sekaisin, eikä voi mennä sekaisin.
Näin nopeasti mieleen tulisi jotain ohjelmointikieliä, jossa merkki on siis, jos on joku stringi, niin sillä on eri metodit käytössä kuin
Tuleeko sinulle mieleen jotain konkreettista, jotain tiettyä kieltä esimerkiksi, jos olisi näin?
En ole varmaan pyytkoneessa tämmöistä eroa.
En ole varma siitä minäkään. Mutta tulisiko jollekulle muulle?
Java.
Java, sehän on semmoinen, missä on kaaro eri asia kuin string. Mutta tässä formalismissa meillä on semmoinen tapa, että merkki on sama asia kuin yhden merkin kokoinen merkki on. No, tämmöisiä muita merkintöjä, jos me toistetaan samaa merkkiä monta kertaa, niin me voidaan laittaa se ikään kuin potenssimerkinnällä. Merkkijonon ja yhdistäminen kirjoitetaan tässä, niin laitetaan ne merkkijonot peräkkäin. Miten me pistetään kaksi merkkijonoa peräkkäin Javassa? Jos on kaksi merkkijonoa, miten me saadaan niistä yksi merkkijono sille, että ne on merkkijonojen merkit on peräkkäin? Plusmerkkiä käytetään, joo just. Tässä se laitetaan vain yksinkertaisesti, merkitään peräkkäin. Ja siellä tulee joskus hauskoja tilanteita, joissa on vähän epäselvä, että onko tämä niinku peräkkäistäminen tai yhdistäminen englanniksi konkatenaatio vai onko tämä jotain muuta. Mutta toisaalta tekee taas monista asioista miellyttäviä merkintä. Sitten tuolla joissain demoissa käytetään tätä reverse-merkintää, eli pistetään R-potenssiin, niin se kääntää sen merkkien alaspäin. Nyt näyttää siltä, että kun meillä ei ole tähän laittanut mitään sulkeita, niin se tarkoittaa sitä, että se R vaikuttaa niin pitkälle vasemmalle kuin voi. No, nyt kun meillä on se merkkijonokäsite, tai yksi se merkinnä, niin päädytään sitten siihen, että miten määritellään tällaisen deterministisen äärellisen automaatin toiminta tälleen matemaattisessa formalismissa. Meillä on totta kai, me otetaan, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, me käytetään sitä matemaattista viisikonotaitoa silloin, kun me puhutaan tuntemattomasta tai mielivaltaisesta automaatista, eikä jostain konkreettista automaatista. Tämä on just semmoinen tilanne, että puhutaan mielivaltaisesta automaatista, niin silloin me ei oikeastaan voida tehdä mitään muuta kuin laitetaan se viisikko ja annetaan se alkiolle nimet, jotka nyt on tavanomaisesti Q, sigma, delta, kuunnolla R. No, niin kuin tästäkin esimerkistä havaitaan, niin mitä se tapahtuu on se, että meillä on se merkki, jota ollaan käsittelemässä, ja meillä on yhtä monta tilaa sen alkuisen jälkeen kuin siinä merkkijonossa on merkkejä. Eli kun alkutila otetaan huomioon, niin meillä on plus yksi enemmän irtiloja. Muodostuu tämmöinen tilajono, jossa on sellainen ominaisuus, että me otetaan mikä tahansa tähän jonoon liittyvä syötemerkki ja siihen liittyvä tila, niin me haetaan sieltä tilasiirtymän funktiossa delta, mikä on seuraava tila. Ja tälleen muodollisesti se merkki, jonka me olemme tarkastamassa, me annetaan sen merkeille nimet. C on aika tavallinen yksittäisen merkin nimi. Ja indeksi on nollasta äännös yhteen. Äännön merkin mittainen merkkijono. Ja se on nyt epätyhjä tässä tapauksessa. Tai tässä määritelmässä me käsitellään vain tapausta, jossa se on epätyhjä. Jolloin me otetaan samanpituinen tilajono, joka indeksoidaan eri tavalla. Tämä alkaa nollasta ja meidän äännös ykköseen, täällä mennään ykkösestä äännöön. Se johtuu siitä, että me aloitetaan Q nollasta, joka meillä on jo valmiiksi olemassa. Ja Q nollan kanssa tässä tulee yksi merkkipiteet. Ja sen ominaisuus on se, että kaikilla indekseillä tätä nollasta äännös yhteen me päästään, kun otetaan se koos tila ja sitä vastaava merkki, katsotaan tilasiirtymäfunktiosta se tulos, niin se on sitten K plus 1 tila. Ja tämä linkittää ne tilat yhteen. No, tämmöinen terminologinen määritelmä, jota mä oon tällä kurssilla käyttänyt, tämä ei ole mitenkään vakiintunut, mutta tulen avautumaan sen täällä hyödylliseksi, on se, että se tämän jonon viimeinen tila on tämän merkkijonon päätöstila. Eli se on se tila, jonka perusteella tehdään päätös. Tämä on aika helppo ymmärtää sitä kautta, että se, että onko se hyväksytäänkö vai hylätäänkö se merkki, niin sehän tulee siitä, että onko tuo viimeinen, jonon viimeinen tila hyväksyvä vai jotain muuta. Joten se on päätös, se on se tila, jonka perusteella tehdään päätös. No, tämä määritelmä oli epätyhjälle merkkijonolle, niin pitää sitten määritellä erikseen, että tyhjän merkkijonon päätöstila on yllätys alkutila. Eli silloinkin se on sen jonon viimeinen tila, mutta koska se on tyhjä merkkijono, niin siellä ei ole yhtään merkkiä, jolla olisi päässyt liikkeelle, että se päätöstila on se alkutila. Ja me sanotaan muodollisesti, että se automaatti hyväksyy merkkijonon, jossa merkkijonon päätöstila kuuluu sinne hyväksyvien tilojen joukkoon nähdä. Ja muussa tapauksessa hylkää se. Tämä voidaan määritellä toisellakin tavalla, jota myös näkee kirjallisuudessa ja joka on joskus helpompi käsitellä, on se, että me sen sijaan, että me määritellään tämmöinen tilojen jono, me määritellään tämmöinen laajennettu siirtymäfunktio. Meillä delta on semmoinen, että se syö yhden merkin, niin tämä laajennettu siirtymäfunktio syö koko merkkijonon. Ja tämä määritelmä on helppo ajatella sitä, että se on ohje, miten koodataan tämmöinen funktio ohjelmallisesti. Eli se määritellään rekursiivisesti, siinä on kaksi tapausta. Jos se merkkijono on tyhjä, niin me palautetaan se argumenttina annettu tila. Ja jos se on epätyhjä, eli se voidaan jakaa osiin, jossa on ensinnäkin joku merkkijono, joka saattaa olla tyhjä, ja sen lopussa sitten joku merkki. Tuo nimi on täysin, en sano vahinko, mutta ei ole suunniteltu. Eli kaksosveli on yleinen merkkijonon nimi ja se on yleinen yhden merkin nimi. Niin sitten kun pesitään merkkijono ja merkki perään, niin siitähän tulee veeseen. Eli tässä tapauksessa on epätyhjä ja sen viimeinen merkki on nyt nimeltään C. Niin me tehdään rekursiivinen kutsu, kutsutaan sillä alkuosalla, samalla alkutilalla, ja sitten sen antama tila annetaan sitten tälle alkuperäiselle siirtymäfunktiolle, jolla siirretään sitä yhtymerkkiä pidemmälle. Ja on varmaankin aika helppo nähdä ihan intuitiivisesti, että tämä delta tähden merkitsemä tila. Kun lähdetään alkutilasta Q0, niin se on sama asia kuin tuo päätöstila, joka äsken määriteltiin. Eli tuo delta-tähti käy läpi ne samat tilat kuin tuossa äskeisessä määritelmässä käytössä lävit. Se voidaan todistaa jopa, että näin on, ja se voi olla ihan hyvä yksinkertaisen oloinen johdantoesimerkki sellaisen asiaan kuin induktio merkkinän pituuden suhteen, joka on semmoinen, mitä tämä tulla tarvitsee aika paljon. Sanokaa se joku, mitä induktio tarkoittaa. Matemaattinen induktio.
Mä itse ajattelen niin domino-nappulana, että välillä on sääntö, yksi kaatuu, niin sitten muut tupeen kaatuu, ja kaatuu
äkkiä. Joo, kyllä. Juu. Tämä on aika yleisesti käytetty havainnollistus. No mitä sillä tehdään? Mitä hyötyä siitä on?
Todistaa suurelle joukolle lukuja, että tarvii päästä niin lukuparia esimerkiksi tämä erikseen läpi ihan äärettömyyteen asti pääsee.
Ja tämä äärettömyys on se olennainen asia. Et siis, jos me tarkastellaan äärellistä lukujoukkoa, niin me voidaan tehdä niin kuin sä tuossa sanoit, että me käydään jokainen luku erikseen läpi. Mutta jos mä äärellytän määrän, niin siinähän menee henki ja terveys. Induktio on sikäli hyvä, että me saadaan käsiteltyä kaikki luvut kerralla. Ja induktio nyt nimenomaan merkkinän pituuden suhteen on, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se luku, jonka suhteen tehdään se todistusta, on tämä merkkinän pituus. Eli meillä on perusta, semmoinen todistus tehdään, niin me tehdään se kahdessa osassa. Otetaan ensin perustapaus, joka on se, että katsotaan, että päteekö tämä väite tyhjälle merkkinälle. Sitten toinen askel. Tehdään sattu induktioaskel on se, että me tehdään oletus, induktio-oletus, että se pätee kaikilla pienemmillä, lyhyemmillä merkkijonoilla. Ja siitä sitten sitä oletusta hyödyntäen johdetaan tulos, että se pätee myös jollakin pitää tehdä sillä tavalla, että me otetaan joku mielivaltainen merkkijono, yleensä kaksois V, jolla on joku mielivaltainen pituus, joka on epätyhjä, joka usein merkitään K plus 1. Ja me tehdään induktio-oletus, että se pätee kaikilla sitä pienemmillä, eli koolla ja sitä pienemmillä merkkijonoilla. Ja siitä oletuksesta tehdään tämmöinen hypoteettinen päätelmä, että se väite pätee myös tälle meidän valittamalle mielivaltaiselle kaksoisveille. Ja induktio periaate sanoo, että kun me ollaan nämä kaksi askelta käyty läpi, niin me voidaan päätellä siitä, että tämä väite pätee kaikille luvuille, eli tässä tapauksessa kaikille merkkijonojen pituuksille. Ja koska näissä molemmissa askeleissa ollaan käsitelty mielivaltainen merkkijono, joka on sen pituinen, niin se myös pätee hyvä kaikille merkkijonoille sen jälkeen. No, katsotaan sitä kohta. Tämä juttu, mikä mä äsken, tämä väite, jota tässä lähdettäisiin todistamaan, on se, että tämä delta-tähti, kun lähdetään Q0:sta, päätyy lopulta sen merkkijonon päätöstilaan. Jos mulla olisi käytettävissä taulu, tai tauluhan mulla on, mutta jos mulla olisi liito, niin mä kirjoittaisin todistuksen auki. Mutta kun sitä ei ole, niin käydään suullisesti. Mä en sitä tuohon rupea kirjoittamaan, koska tuossa ei tilaa ole. Eli mitä siinä tapahtuu on se, että ja jälkiprojuun tulee sitten ihan kirjoitettuna, että sieltä sitten näkee kyllä, miten se kirjoitetaan. Eli lähdetään kahdessa osassa. Katsotaan ensin, että päteekö se tyhjälle merkkijonolle. No, mitä sanotte? Mitä? Onko se pidempi kuin epsilon?
Ei tosiaan. No siellä liidon
tapeessa olla. Kiitos. Mutta mä luulen, että ei välttämättä riitä, että todistamme. Voidaan kokeilla. Eli pitää yrittää saada se niin, että se tulee tuohon nauhallekin jollakin järkevyydellä. Niin. Eli todistus. Ja mä kerron vähän sillä tavalla, niin sähkösanoma kielellä, kun näitä taulut kirjoitetaan, mutta kyllä sitten jos kirjoittaa kunnolla, niin tämä pitää kirjoittaa hyvä auki. Eli todistetaan induktiolla merkkiunnan kaksos V. Pituuden suhteen. Ja yleensä yritän kirjoittaa kohtuullisen selkeitä taulutekstiä, mutta tää nyt se on semmoinen, että sillä se vaikuttaa käsialaan. Se on ihan tosiasia, että se lyhyys vaikuttaa käsialaan. Eli siinä ensimmäinen tapaus on se, että se on tyhjä. No, siinä tapauksessa katsotaan nämä määritelmät. Se, että se on, mikä se on se, niin se tyhjän merkki on päätöstila. No, se on täällä erikseen määritelty, että päätöstila on Q0. Ja sitten mikä se on se niin se
pinta.
Oi, tää on jopa melkein pitkä. Kiitos. Päätöstila on Q0 ja sitten mutta kyllä me huomista varten kyllä kaivetaan tänne ihan oikeitakin liityjä. Mutta kiitos arkeologiasta. Eli päästöllä on Q0 ja sitten tämä delta-tähti lähtee Q0:sta tyhjällä merkki on olla. Niin mikä sieltä tulee ulos? Mä etän mukaan. Määritelmä on siellä, mitä tulee ulos.
Q0.
Joo. Ja väitehän on se, että niin päätöstila ja delta sigman, delta tähden lopputulos Q0:sta lähtien on samat ja sehän pätee tässä perustapauksessa. Sitten otetaan epätyhjämerkki, jonka mä nyt kirjoitan suoraan tällä tavalla osiin, eli siellä on joku mahdollisesti tyhjä alkuosa ja sitten siellä on yksi merkki, on merkki siellä lopussa. Se on mielivaltainen B-pituus plus yksi pituinen merkki. Tehdään induktio-oletus, että se pätee B:lle ja siitä sitten yritetään johtaa, että se pätee tälle BC:lle. Eli nyt sitä pitää katsoa ensinnäkin, että mikä on päätöstila. No, miten tässä se induktiotapauksen käsittely vaatii aina vähän sen pohdintaa, mutta miten se käytännössä menee yleensä on se, että me lähdetään tarkastelemaan tätä V-tapausta, kirjoitetaan se auki ja sitten yritetään siitä nostaa se tulos sinne C-tapaukseen. Ja tässä tapauksessa me voidaan lähteä siitä, että V:n päätöstila on, meillä on joku, pitää nyt antaa tälle joku, jotta voidaan päätöstilan määrittelemään käyttää, niin meillä pitää olla merkkijono. Ja se merkkijono on C0:sta C-yhteen, joka nyt sattuu olemaan tämä B-pituus. Ja no, tässä pitäisi oikeastaan käydä kaksi tapausta lävitse. Eli jos tämä olisi B olisi tyhjä, niin se tapaus pitäisi käydä erikseen, mutta käydään se tässä yleisen tapauksen yhteydessä. Se pitäisi käydä erikseen sen takia, että se määritelmä on kaksi osaa, on se, että se on tyhjä tai epätyhjä. Niin kun mä yritän tätä B:n päätöstilaa tätä kaivaa, niin mun pitäisi periaatteessa käydä kaksi eri tapausta, eli se, että B on tyhjä tai B on epätyhjä. Eli tarkoittaa sitä, että tähän tulee oikeastaan kaksi base caseä, tulee tyhjän merkkiönä ja yhden merkkiönä. Mutta katsotaan, jos tämä nyt saisi tämän yleisen tapauksen, niin sitten sieltä ehkä näkee sen yhden merkin tapauksen myös. Eli meillä on B on tämä. Nyt induktio-oletuksesta, joka, jos mä kirjoittaisin tämän nyt niin kuin silleen julkaisun muotoa, eikä sellaisena kuin se on siellä mulla siinä jälkipuolossa, niin mä kirjoittaisin sen sillä tavalla suunnilleen, että teemme induktio-oletuksen, että bla 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 bla, induktio-oletuksen seuraa bla 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 bla, mutta tää taululla kerrotaan aika usein vähän enemmän tälleen sähkösanomatyyliä, että induktio-oletuksesta seuraa, induktio-oletus on siis se, että se väite pätee tälle B:lle, niin itse asiassa tässä kohtaa vielä tätä induktio-oletusta voidaan vielä mennä suoraan määritelmän mukaan. B:n tuo päätöstila saadaan, kun meillä on sieltä määritelmässä suoraan on olemassa Q1:stä Qn:ään siten, että delta Q:sta CK:lla tuottaa Q+1 kaikilla K0:sta -1, jolloin se päätöstila tässä tapauksessa on sitten B:n päätöstila on tuo Qn, eikös? Ja nyt tässä kohtaa päästään käyttämään induktio-oletusta, joka sanoo, että tämä Qn on, koska se induktio-oletus sanoo, että tämä pätee B:lle, niin se tarkoittaa sitä, että tuo delta-tähti lähtien Q0:sta B:lle on Qn. Ja nyt sitten me saadaan, voidaan merkitä seuraavaksi, että meillä on tämmöinen Qn+1, joka on delta Qn:stä C:llä, eli tonne, jolloin saadaan, että tulee tallenteen kanssa vähän ongelmia, mutta taas. Eli sitten tulee tästä merkinnästä ja siitä, että B:ssä ja kaksosveissä on samat merkit lukunottamatta se, että saadaan se, että tämä Q1 on Qn+1 on kaksosveen päätöstila. Ja sitten täältä toisaalta Qn+1 on delta, eli tämä Qn+1 määrittelemä Qn C. Ja nyt käytetään tätä induktio-oletuksella sanottua tulosta, joka on tämä, saadaan, että tänne Qn paikalle voidaan kirjoittaa tämä Q-tähti, Q0 ja V, ja sinne se C, ja nyt tämä tässä taas on suoraan tästä delta-tähden määritelmästä. Mennään sieltä vasemmalle päin, on nyt joku merkkiä, saadaan, että delta-tähti Q0:sta VC, eli sama asia kuin kanssus V. Jolloin Qn plus 1 on myös tämä delta-tähden tulos Q0:sta. Ja se oli myös päätöstila, joten tuo väitekin on tässä tapauksessa ok. Ja näin sitten yhdistelemällä, nämä kaksi tapausta yhdistelemällä saadaan sitten se kokonaistulos, että tuo päätteen. Se tapaus, että V on tyhjä, no se menee oikeastaan samalla tavalla, paitsi että meillä täällä Qn paikalla on Q0. Sitä mä lähden kirjoittamaan tähän enää. Jees. Kysymyksiä? Jälkiprojuun tulee tämä sama todistus kirjoittuna vähän tarkemmin auki. Ja hyppäsin tuossa äsken yli tällaisen kalvon.
Tässä salissa on semmoinen huono, että nämä nolapytkimet on täällä hirveän kaukana.
Eli tapo, millä tarkkuudella nämä todistukset kirjoitetaan? On, yksi mahdollisuus on se, että me kirjoitetaan täsmällisen formaalisti. Eli se kirjoitetaan kaikki askeleet sillä tavalla, että se voidaan antaa tietokoneelle tarkastettavaksi. No, kukaan ei oikeasti kirjoita näin, ellei oikeasti kirjoita jollakin koneelle. Eli on olemassa tämmöisiä ohjelmia, joille voi kirjoittaa todistuksia niin, että se pystyy sanomaan, että onko se oikein vai ei. Jos semmoiselle kirjoittaa, niin totta kai kirjoittaa täsmällisellä tavalla. Mutta tällä kurssilla ja yleisemminkin niin me käytetään jompaan kumpaan näistä alaimista. Se, mitä yleensä käytetään, on semmoinen, mitä mä tykkään kutsua matemaatikon tarkkuudeksi. Joka on tarpeeksi tarkka, mutta ei yhtään sen tarkempi. Eli se tarkoittaa sitä, että me esitetään kaikki olennaiset asiat ja jätetään kaikki epäolennaiset pois. Ja tämän hankaluus on siinä, että kirjoittajan pitää itse arvioida, että mikä on olennaista ja mikä ei ole olennaista. Ja se pitää tehdä sen perusteella, että mille yleisölle se kirjoitetaan se todistus. Eli mitä me voidaan olettaa, että se yleisö kykenee itse tekemään? Mikä on semmoinen, jota sille ei tarvitse sanoa? Jos mä kirjoittaisin matemaatikoille tämän saman todistuksen, niin mä sanoisin luultavasti vain, että yksinkertainen induktiopiste ja todistus päättyy. Koska matemaatikot on tottuneet kirjoittamaan induktioita ja tämä on oikeasti yksinkertainen induktio. Siinä ei ole hirveästi mitään niin kuin sellaista, joka on niin kuin matemaatikolle vaikeaa. Sitten taas, jos mä olisin esittämässä tällaista todistusta jollakin sellaisella kurssilla, jossa kenelläkään ei ole, mä en voisi olettaa mitään matemaattista osaamista, niin se pitäisi kirjoittaa aika hemmetin tarkkaan. Että olisi mitään toivoakaan, että se ymmärretään. Ja silloinkin tietysti voi olla niin, että se silti ymmärretään. Nyt se ongelma on se, että mikä se on se matematiikan tarkkuus täällä. Ja erityisesti, jos on demotehtävä, jossa pitää todistaa, teidän pitää miettiä, että mikä on se tarkkuus, jolla teidän opiskelukaverit tällä kurssilla ymmärtää, mitä te sanotte. Ja se on se matemaatikon tarkkuus. Ja matemaatikon tarkkuudessa, kun tehdään harjoitustehtäviä ja muita, niin on myös olennaista, että tuodaan esille ne asiat, jotka on sen tehtävän ytimen, niin kuin sen kannalta olennaisia, mitä sillä yritetään opettaa, mitä sillä yritetään demonstroida. Sitten on vielä yksi tarkkuus, joka on ideataso, joka on se, että me kirjoitetaan näkyviä ainoastaan sen verran, että sieltä niin kuin näkyy, että millä tavalla se menisi, mutta se ei ole semmoisella tarkkuudella, että se olisi helposti välttämättä lukijan ymmärrettävissä, että miten se menee loppuvasti. Ja jos en mä mitään muuta täällä sano, niin jos mä pyydän teitä todistaa jotain, niin se on matemaatikon tarkkuudella. Kyllä sinne semmoisia tehtäviä tulee. Sellaisiakin tehtäviä. No, jotta me voitaisiin työskennellä näiden automaattien kanssa, niin meillä tulee aika usein sellainen tilanne, että meillä on automaatti, kirjoitetaan näkyviä, ja pitäisi jollain ymmärtää, miten se toimii. Miksi tapa, jolla se kannattaa tehdä, miten sitä kannattaa lähteä ymmärtämään, on se, että niiden tilojen tehtävänä on toimia sen koneen muistina. Ja jokaisella tilalla on joku muistitehtävä, sillä on joku asia siitä syötteestä, jota tähän mennessä muistaa. Ja kun lähtee semmoista automaattia tulkitsemaan, niin tärkeää on pyrkiä miettimään, että mikä se on se muistitehtävä kullakin tilalla. Ja kun se on tehty, niin sitten se on helppo ymmärtää. Vastaavasti kun kirjoitatte automaattia, niin sitä automaattia kirjoittaessa kannattaa miettiä sitä, että mikä on minkäkin tilan muistitehtävä. Ja sitten kun se on mielessä, niin sitten se on helppo kirjoittaa. Ja meillä oli tämä esimerkki aikaisemmin. Tässä se on, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, pystyviivalla nämä tilat muistaa ykkösten lukumäärän modulo 2 ja vaakaviivoilla nollien lukumäärän modulo 2. Eli onko ne parallisia vai parittomia? No, lyhyesti näiden koodaamisesta, joka on myös semmoinen, jota tullaan käyttämään tämä, tekemään tällä paljon. Luultavasti huomenna katsotaan tarkemmin vielä. Tällainen automaatti, joka meillä on piirrettynä tai muuten määriteltynä, nyt se kannattaa koodata. Se niin kuin perusmuoto on se, että me annetaan tiloille numerot, juokseva numerointi nollasta alkaen. Ja sitten meillä otetaan joku intimuuttuja, joka muistaa, mikä se tämänhetkinen tila on. Ja me tehdään sellainen luuppi, joka käy sen syötemerkkiön merkki kerrallaan. Ja me tehdään siellä luuppin sisällä semmoinen switch case. Katsotaan kullakin switch casen muistetun tilan perusteella, että missä tilassa ollaan. Ja siellä sitten koodataan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä on semmoinen perustapaus. Ja sitten lopuksi katsotaan, ollaanko hyväksyvässä vai hylkäävässä tilassa. Tuossa tulee kohta näitä esimerkkiä. Muita vaihtoehtoja. Me voidaan switch casen sijasta käyttää taulukkoa. Eli näitä taulukoita, joita mä tänne piirsin, niin sen voi laittaa ihan... Onko näin täällä? Siellä on pakko taulukko. Niin, eli tämän taulukonhan voi aika helposti esittää kaksulotteisena taulukona melkein missä ohjelmointikirjassa tahansa. Muita vaihtoehtoja on se, että tehdään se luuppi, mutta switch-casen sijasta me tehdään sinne luupin sisälle tämmöisiä kotosiirtymiä, jolloin me oikeastaan tätä luuppiakaan siinä. Me vaan käydään läpi. Ja kotolla siirrytään siihen tilaan, missä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten tilasiirtymien yhteydessä pitää muistaa katsoa, mikä seuraava merkki on. Ja sitten tässä semmoinen variantti, että me kirjoitetaan jokainen tila omaksi aliohjelmaksi ja sitten tilasiirtymä on paljon kutsu. Se kannattaa semmoisissa kielissä, joissa meillä on niin sanottu häntäkutsun poisto. Ja se tarkoittaa tämmöisiä funktiokieliä, Scheme, Haskell, ML. Mutta esimerkiksi C, C++, Java, C eri suaita, niin se ei ole kovin hyvin tehty, siihen ei voi luottaa. Joten sitä tekniikkaa ei kannata käyttää. Sitten vielä yksi vaihtoehto totta kai on koodata se Oliox, joka on suunnilleen sama kuin tämä switch case, tämä taulukojuttu, mutta ärsykkeet on metodikutsuja. Ja tämä automaatti, jota me ollaan tässä pari kertaa katsottu, niin mulla on sitä esimerkkikoodeja täällä joitakin. Otetaan tuo. Tämä menee varmaan pari minuuttia yrittää, mutta koetetaan pärjätä. No. Tämä ei pidä muista, mitä mä olen aikaisemmin kirjoittanut tänne. Suomeksi. Automate 2013. Ja luennot täällä on sitten CGL kirjoitettuna tämä switch-ratkaisu. Eli siellä on... No ei tämä hirveän hyvin näe, mutta se merkkijono ja käydään lävite merkki kerrallaan. Ja meillä on tila muuttuja, joka muistaa mikä se tila on. Ja jokaisessa tilassa me sitten katsotaan mikä merkki. Ja mennään uuteen tilaan sen perusteella. Ja sitten kun ollaan koko merkki on katsottu, niin katsotaan, että oltiinko hyväksyvässä tilassa. Sitten toinen versio, jossa on käytetty siirtymätaulukkoa. Tämä taulukko on sama kuin siellä kalvolla. Se on täsmälleen sama taulukko. Sitten me vaan tehdään loopi, joka käy sen läpi. Tässähän on se, että ne on merkkejä nuo, mitä me syödään, ja tämä taas indeksoidaan numerolla. Niin meidän pitää se merkki muuttaa jollakin tavalla niin indeksinumeroksi. Kun meillä on 0 ja 1 tässä syötemerkkejä, niin se on aika helppo muuttaa C-kierrässä. Sitä tavalla, että me vähennetään nollamerkin sieltä. Ja sieltä lähdetään hyvin yksinkertaisesti sanottua. Ja C-kieli on ainoa näistä mun esimerkkikielistä, jossa pystyy tekemään tämän koto-tapauksen. Eli siellä nämä S0, S1, S2 tarkoittaa tiloja. Me aloitetaan S0, katsotaan mikä merkki ja mennään samalla yksi merkki eteenpäin. Katsotaan mikä merkki se oli ja tehdään koto sen perusteella. Ja jos tullaan merkin on loppuun, niin palautetaan tuo tai false. Ja sitten tuossa on testiohjelma. Tämä kääntyy ja toimii. Sitä voi testata, jos haluatte. Javalla tässä on käytetty fish caseja, mutta tehty luokka. Eli siellä on attribuuttina se tilanumero ja metodi, joka kertoo, että mikä se ärsyke on tällä kertaa. Ja sitten sieltä tehdään näin. Ja sitten siellä on erillinen metodi, joka sanoo, että hyväksyttiinkö vai eikä. Ja sitten vielä Haskell-esimerkki, jossa kukin tila on oma funktionsa ja siellä taas tehdään, jos siellä on, ei ole enää syötettä, niin sitten palautetaan tuetaan palautetaan sen mukaan, oliko se hyväksytty vai hylkäävä. Ja jos se on epätyhjä, niin otetaan ensimmäinen merkki ja valitaan sen perusteella, mihin tilaan mennään. Näiden kaikkien, mä tuossa just testasin näiden, kyllä pitäisi kääntyä enää myös toimii ihan oikein. Jees. Ja se oli siinä. Kysymyksiä, kommentteja. Tänään tulee toinen satsidemo ja demotilaisuus on huomenna, eli ollaan intensiivikurssillahan tässä ollaan. Huomenna luen, että demot samaan aikaan sama paikka. Näemme silloin. Kiitoksia.